Nadam se da vas nismo previše naplašili ovom strašnom špicom noćnog programa. Do duše, i ova, a i ona noć pre nedelju dana su mi delimično strašne zbog toga što se sećamo ljudi koji više nisu među nama, među živima. Nažalost, prošle noći između srede i četvrtka podsjetili smo se Davida Bowie-a i uradili smo omaž posvećen njemu. I izgleda se taj trend odlaženja značajnih muzičara nastavlja, jer je umeđu vremenu preminuo i Glenn Frey. 18. januara ove godine je umro Glenn Frey, rođen je 6. novembra 1948. A pored toga što je bio muzičar, odnosno pevač, kompozitor, producent, glumac, muzičar, multiinstrumentalista, poznat je po tome što je jedan od osnivača sjajne grupe Eagles, i sa Eaglesima je svirao gitaru, piano, klavijature, odnosno klavir, klavijature, i pevao pored Dona Henleya. Čovjek koji je najviše pevao u Eaglesima, za one koji ne znaju, najčešće je pevao Don Henley, bubnjar Eaglesa, a pored njega Glenn Frey je čovjek čiji glas najčešće možete da čujete osim Dona Henleya u pesmama Eaglesa. I ono što je takođe jako značajno je to da činjenica da je Glenn Frey uz Dona Henleya najčešće bio i autor pesma grupe Eagles. Kada su se Eaglesi raspali, rasturili, mada oni kažu u jednom trenutku na onom sjajnom živom koncertu Hell Freeze Is Over, just for the record, we didn't broke up, we just took 14 years vacation. Dakle, nismo se raspali, rasturili, nego smo uzeli 14-godišnji odmor jedni od drugih. To možda jeste prava za njihove fanove, prava definicija tog nekog perioda kad Eaglesi nisu radili. Skupili su se ponovo, uradili čak i dva albuma i taj studijski i taj koncertni album Hell Freeze Is Over, no o svojem tome ćemo pričati kasnije. Dakle, ova noć će biti sve do 4 sata posvećena Glenn Freyu, čovjeku koji je takođe ostavio sjajan legat iza sebe i bio jako značajan za svetsku popularnu muziku. A ono sa čim ćemo početi, naravno, ovu noć je upravo jedna od pesama koju peva Glenn Frey, pesma koja se našla na prvom albumu grupe Eagles, istoimenom albumu, i album se zvao Eagles, objavljenom 1972. godine, pesma koju je Frey napisao zajedno sa Jacksonom Brownom, a ona inače otvara i album Eagles Take It Easy. I sad, pošto je ovo noć, naučili ste da ne pričamo puno, da više slušamo muziku, čućemo još dve pesme sa tog prvog albuma grupe Eagles, Witchy Woman i Peaceful Easy Feeling.
Yeah. čuli z Living i Eagles sa prvog albuma Eagles. E sad, za ovo što nam prijavljate za radio tekst, prijavili smo tehnici pa će oni tamo proveriti o čemu se radi, zbog čega je došlo do tog zaglavljivanja da stalno ista informacija stoji na displeju. A mi se vraćamo Glennu Freju i grupi Eagles. Eaglesi su kao grupa osnovani početkom 70. godina, i to tako što su Glenn Frey i Don Henley počeli zajedno da sviraju kao prateći muzičari Linde Ronstadt u njenom bendu, jel, koji je bio bend za nastupe, i ponekad su neki od tih ljudi svirali i u studijima na snimanju njihovih ploča. Kasnije su se sreli sa Randyom Meisnerom, i koji je radio u pratećem bendu Ricka Nelsona, i tako su odlučili da osnuju sobstveni bend. Da skratim priču, da vam sad ne širim to previše, Eaglesi su u tih prvih 4-5 godina na samom početku karijere gotovo svake godine izbacivali album, odnosno ne gotovo, nego doslovno, tada su se albumi radili jednom godišnje, ne kao danas. Taj prvi album Eagles je snimljen 1972. 73. Desperado, 74. On the Border, 75. One of These Nights, i onda 76. njihov definitivno najveći uspeh, svetski album Hotel California. Mnogi imaju običaj da kažu da je u stvari pridruživanje Joe Walsha grupi Eagles donelo toliki uspeh, i jeste, Joe Walsh doneo zaista nešto drugačiji zvuk, malo tvrđi zvuk u Eaglese. Do tada su bili rock band, ali sa dosta folk uticaja, kojeg ima i na albumu Hotel California, ali se tu mnogo više osjeća onaj rock. Međutim, imali su i Eaglesi uspeha i pre albuma Hotel California, i dobro su im prolazili singlovi, i dobro su im prolazili albumi. Već drugi album Desperado, koji je objavljen 1973. godine, je imao upravo naslovnu numeru Desperado kao veliki hit, a takođe i pesmu Tequila Sunrise, koju takođe peva Glenn Frey, koji su zajedno napisali Don Henley i Glenn Frey. To je bio otprilike onaj pravi recept, čarobni duet za pisanje pesama, Don Henley, Glenn Frey, i kada je autorstvo u pitanju, a i kada su bile u pitanju izvođenja tih pesama, nekako njih dvojica su najbolje znali da ih iznesu. E sad, rekoh, neću, trudit ću se da ne pričam previše ove noći, nego da više slušamo Eaglese, pa ćemo sada čuti dve pesme upravo sa albuma Desperado, i to ove dve koje su bile i njihovi najveći hitovi sa tog albuma, Tequila Sunrise i Desperado. Never ends.
desperado. Why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one. I know it, you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you call the queen of diamonds, boy. She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no young. Your pain and your hunger, they're driving. Freedom, oh freedom, well that's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime.
Desperado i Eagles. Mihajlo pita što se dešava sa onim izborom 202 domaće pesme, kada će to biti, kad uspemo da se skupimo. Moramo da odradimo prvo neke druge planirane stvari. Ja sam to najavio u 2016. godini. Nismo odustali naravno od toga, ali Mihajlo, samo strpljenja. Stalno izleće nešto što je hitnije. Imaćemo vremena, to će biti izbor koji će trajati malo duže, pa ćemo imati vremena da na miru to uradimo i naravno mislim da će to biti pravo zadovoljstvo za sve drugi. Neko pita da li znate da, koji je najveći hit Joe Walsha? Pa znam, ali ovo je noć posvećena Glenu Freju, a ne Joe Walshu, pa zbog toga neću moći da pustim Rocky Mountain Way ove noći. Dakle, ne pričamo o Joe Walshu, na svu sreću on je živ još uvek i drago mi je što je to tako. Nažalost, Glen Frey nije, pa je zato ova noć posvećena njemu. Eagles 1974. godine objavljuju album On the Border i taj album je generalno pratio i one prethodne albume. Nije se tu mnogo što šta menjalo, ni u generalnom zvuku grupe, ni u tome što odnosno ni u onome kako je album plasiran na tržište, ni u njihovim koncertima. Malo su proširili grupu, mada je onaj osnovni kostur već bio tu: Don Felder, Glen Frey, Don Henley i Randy Meisner. Bernie Lidon je takođe bio sa njima na par albuma, a kao zvaničnog člana za ovaj album su naveli Jala Perkinsa, koji je svirao pedal steel gitaru, malo duše samo u jednoj pesmi, no on je išao sa njima na turneje posle tog albuma, one promocijene, pa je zbog toga tretiran maltene kao ravnopravni član grupe. Sa albuma On the Border čućemo takođe dve pesme, i to Already Gone i Best of My Love.
Thank you. so little to give. That same old crowd was like a cold dark cloud that we could never rise above. But here in my heart, I give you the best of my love. Oh, 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 sweet darling,
you get the best of my love.
You get the best of my love.
Best of My Love i Eagles. Evo, Boban iz Beograda kaže, izvinjavam se, kasnije sam se uključio u program, ali ako hoćete da date komentar na ovom albumu Hotel California, naime na promociji albuma su pozvani, su pozvali mnogo poznatih muzičara i bez njihovog znanja snimili taj casting. Pozdrav od Bobana iz Beograda. A nije baš tako, promocija albuma je bila kad je album već bio objavljen, tako da je i omot bio gotov. Kažu da je tu, da je to bila priprema i da nije bilo baš da su bez znanja tih muzičara uradili fotografiju. Bilo je, to je ta takozvana urbana legenda, čak je su sami momci, odnosno autori omota, rekli da svako ko nije zadovoljan može da ih tuži, pa ako dokaže to što priča da može dobije odštetu, jel, za tako nešto. No dobro, nismo još stigli do albuma Hotel California, uskoro ćemo biti tamo, za još jedan album imamo pre toga. Dakle, rekao da je uglavnom postava Eaglesa u to vreme bila ista, ustalilo su se njih petorica, Don Felder, Glenn Frey, Don Henley, Benny Lidon i Randy Meisner. Ono što će se desiti već posle albuma One of These Nights, koji je sledeći, je ta promena da će Benny Lidon otići iz grupe, a da će na njegovom mestu doći Joe Walsh. No, još uvek smo kod albuma One of These Nights, objavljenog 1975. godine, i to je poslednji onaj album pred album Hotel California. A da kažu da taj Hotel California, koliko je im je doneo u stvari uspeha, novca i svega onoga što treba, je bio i Labudova pesma, odnosno početak propasti Eaglesa, no o tom kada budemo stigli do njega. Dakle, na ovom One of These Nights se opet nastavlja ta ista priča, malo je tvrđi zvuk od onih koje od onog koji je bio na prethodnim pločama i otprilike to jeste nekako uvod u ono što će raditi. Sasvim je logično da se grupa razvija i da se zvuk postepeno menja. Eaglesi su nekako to nadgrađivali sasvim regularno, imali već zavidne tiraže pre svega u Sjedinjenim Državama i to uglavnom na onoj južnoj polovini, i slično se desilo i sa albumom One of These Nights. Sa ove ploče, ja to i dalje zovem pločama, dakle sa ovog albuma čućemo tri pesme: One of These Nights, Lion Eyes i Take It to the Limit.
No way.
Take It to the Limit, Eagles, i time završavamo, odnosno stavljamo tačku na album One of These Nights i stižemo konačno do tog čuvenog albuma Hotel California, koji je već sam po sebi zbog toga što je napravio takav uspeh kakav je napravio, posle bio od nekih i kritikovan i razne priče su se pojavljivale tu, neke ćemo pomenuti, naravno neke ne. Sandy, evo, sad ćeš čuti, pozdravi tebi, sad ćeš čuti pesmu Hotel California, a Sale kaže da lepo je to što radite, omaži za vrhunske umetnike, izgleda da je došao red na nas malo starije, iako mora nekada je tako, strašan je klub 27, jeste, sad već je postojala opasnost da je uveden novi klub 69, zbog one trojice koji su u 69. godini otišli, dva muzičara i jedan glumac, mislim na Alana Rickmana i naravno Davida Bowie-a i Lemija, ali eto, pridružim se Glenn Frey koji nije stigao do broja 69, 64 godine imao kada je preminuo, no neko je kao komentar postavio sliku Kate Richardsa na kojoj piše Still Here, odnosno još sam ovdje. On se jedini još izgleda dobro drži. Prva ozbiljna ljubav mi je bila zajedno sa njima, veliki ljudi odlaze, mali ostaju, igla zauvek, piše slikar. Molim vas da prokomentarišete, glasine su Iglesi pesmom Hotel California propagirali isto imeno sa stajalište satanista. Ljiljo, nisu propagirali, naprotiv, pesma Hotel California osuđuje tu priču za one koji dobro, prilič bar dovoljno dobro znaju engleski i koji poslušaju tekst pesme, sve je jasno. Sad, to je bila priča da takođe jedna od tih urbanih legendi da je zaista postojalo mesto koje se zvalo Hotel California, da to jeste bilo sa stajalište nekih kultova ili već čega, ali oni u toj pesmi uopšte ne propagiraju daleko od toga. U pesmi se kritikuje, dakle, pesma, i pored toga što sjajno zvuči, ako ne obraćate pažnju na tekst, slušate samo melodiju i sve se to lepo otpeva, međutim, poenta jeste da se pažljivo posluša tekst i da se obrati pažnja na ono što oni hoće da kažu. Album Hotel California je definitivno bio najveći komercijalni uspeh grupe Eagles i njihov najprodavaniji album. Samo u Sjedinjenim Državama je prodat u nekih 16 miliona primeraka i preko 32 miliona u čitavom svetu. U međuvremenu su ti podaci verovatno još pomereni, odnosno te brojke su otišle više. Mislim da je to jedan od onih albuma koji se konstantno prodaju, naravno još uvek možete da ga nađete. I na onoj čuvenoj Rolling Stone-ovoj listi časopisa Rolling Stone, 500 najvećih albuma svih vremena, Eaglesi se nalaze na 37. mestu upravo sa albumom Hotel California. Album imao tri singla, New Kid in Town, Hotel California i Life in the Fast Lane, koji su stigli među prvih 20, tačnije ova prva dva su stigla do prvog mesta Billboardove liste singlova, a New Kid in Town mislim da je na 11. mestu završio, da je to bio najviši plasman. I ono što je bilo interesantno je da su, pošto su navodno Eaglesima zamerali danas da instrumente zbog toga što ne mogu sve da odsviraju bez greške, jel, u jednom trenutku, oni su čak pesmu Victim of Love snimili instrumentalni deo uživo i ništa nisu menjali, a samo su u studiju kasnije nasnimili vokale. Eto, to je jedna od tih interesantnih priča. Hotel California je, kažem, ono zbog čega su Eaglesi, odnosno sa čime su Eaglesi napravili svetski uspeh. I kad se već pomenuh, a da, naravno, za album Hotel California dolazi do te promene čovjek koji je od samog početka bio tu, dakle jedan od osnivača, Ben Lydon, napušta grupu, a grupi se pridružuje gitarista Joe Walsh. Kažem, to donosi i određenu promenu zvuku, nešto čvršći i bolji zvuk definitivno. Walsh je uneo onu otprilike je bio upravo taj začin koji je Eaglesima nedostajao, bar po mom mišljenju, da bi napravili to što i jesu napravili sa albumom Hotel California. I Joe Walsh, međutim da, kao što sam rekao, već kao što sam već pomenuo, kažu da je upravo to i bio početak raspada Eaglesa, da li zbog toga što su upravo napravili i postigli svetsku slavu ili zbog nekih drugih stvari, o tom potom. Pesmu New Kid in Town, koju sam pomenuo i koja je bila jedan od oficijalnih singlova i stigla do prvog mesta Billboardove liste 100, je pevao upravo Glenn Frey, Hotel California, peva Don Henley. Čućemo i Life in the Fast Lane, koju takođe peva Don Henley, a koju je zajedno sa ovom pomenutom dvojicom pisao i Joe Walsh. I čućemo i pesmu Victim of Love, onu koju pomenu da je instrumentalni deo snimljen uživo, a kasnije su nasnimili vokale. Pa da odslušamo te četiri onako u paketu. Uživajte. Krećemo sa Hotelom Kalifornija.
Chambers, they gathered for the feast. They stand. living with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. Relax, said the madman, we are programmed to see. You can check out anytime you like, but you can never leave. So many things.
Love i Eagles, Victim of Love, oni pevaju, pa zato ja za malo da kažem isto tako, Victim of Love, jel? To samo tako zvuči. A Hotel je bila strana pesma za ples krajem 70-ih na terasama nad Jadranskim morem. Bili smo klinci, nismo baš najbolje znali engleski, ali se tako dobro plesalo, kaže Sali iz Ivanjice. Jeste Sali u Brausi. Zeka, kod tebe Zeko izgleda vrlo hladno, pošto kaže, uzet će svoje alter ego, zamrznuti Zeka. Nadam se da neće dugo potrajati ove niske temperature, ni meni ne prijaju. A nisam ja ni rekao da je Joe Walsh bio uzrok za raspad Eaglesa, nego da se jednostavno desilo do tog trenutka kada je on došao i kada su napravili Hotel California, da je u stvari Hotel California album bio Labudova pesma. Mada kažu da jesu postojali sukobi neki unutar Beatlesa, pre svega kod gitarista, no da su sve to izgladili, pokazali su oni godinama kasnije, između ostalog i na onom sjajnom albumu Hell Freeze Is Over, kada su se ponovo ujedinili, ali bilo je tu svega i svačega. U 2000-im su čak Don Henley i Glenn Frey morali da tuže kompaniju Hotel California, koja je napravljena, odnosno pod istim imenom pod kojim su oni izdali album i tako dalje, no nećemo tim stvarima da pričamo sada. Ovo je noć posvećena Glenu Freju, pa sad krećemo na onaj drugi deo njegove karijere. To je u stvari solo karijera koju je on započeo upravo kada su se Eagles raspali. Eaglesi su nastavili da rade i posle albuma Hotel California još neko vreme, ali to jednostavno više nije bilo to, možda i zbog toga što kada u jednom trenutku dostignete taj vrhunac, kao što su oni uradili album Hotel California, očekuje se da sledeći album bude bar toliko komercijalan, ili ako ne toliko, onda samo malo manje. Malo koja grupa ili izvođač su to uspjeli u karijeri, šta su sve bili razlozi za njihov razilazak, ne bih ni da ulazim uopšte u to, nego da ipak pričamo o ovim nekim drugim malo lepšim stvarima.
Dakle, rekao sam da je Glenn Frey bio i muzičar, ali bio i producent, bio je takođe i glumac, i to dobro ne aktivan i ne konstantan nešto, ali se recimo pojavio u jednoj od epizoda prve sezone čuvene serije Miami Vice, koja se prikazivala i kod nas, i to u epizodi koja se zvala Smuggler's Blues, upravo po njegovoj pesmi, jednoj od njegovih pesama sa jednog od albuma, sa drugog, s njegovog drugog solo albuma, koju ćemo čuti takođe i to već u ovom sledećem bloku pesama. Potom pojavio se u jednoj epizodi serijala Wise Guy, pa u još nekim serijalima, odnosno onim serijama, jel, američkim, koje se prikazivali na njihovoj HBO televiziji, ali nikad mu to nije bila ona osnovna delatnost. Da, pojavio se čak i u filmu Jerry Maguire, zamalo da zaboravim, da došao u epizodnoj ulozi. Mnogi ga nisu ni prepoznali, oni koji su ga znali kao muzičara, jer je umeđu vremenu promenio izgled, obrio vrkove i izgledao malo drugačije, jel, i ono što su godine donele, pa je zbog svega toga, kažem, malo neprepoznatljiv bio za one koji su ga znali iz onog perioda, upravo albuma Hotel California. Svoj prvi solo album Glenn Frey objavljuje 1982. godine. Album se zvao No Fun Allowed i to je album na kojem je on uglavnom uradio većinu pesama. Bilo je tu nekih pesama koje je radio zajedno sa drugim muzičarima, recimo pesmu Dead Girl, koju su zajedno napisali on i Bob Seger. Bile su tu i dve ili tri pesme koje su napisali drugi muzičari, ali je album generalno kompletno njegovo delo, odnosno pesme su napisali zajedno on i Jack Temchin, njegov regularni saradnik u to vreme. Sad gledam kako da rasporedim ovo što ćemo slušati sledeće. Pored svojih solo albuma, on je vrlo uspešno pisao ili pojedine pesme ili muziku za neke druge umetničke žanrove. Konkretno, recimo, pesma The Heat Is On je pesma koja je upotrebljena u filmu Beverly Hills Cup i bila je veliki svetski hit, naravno. Pa je to jedna od ovih pesama koje ćemo čuti u ovom bloku sa prvog albuma Glenna Freya, koji se zove No Fun Allowed. Čućemo I Found Somebody, The One I Love i Party Town, a onda bi mogli da čujemo i upravo tu The Heat Is On i onaj Smuggler's Blues, pesmu koju sam najavio, po kojoj je, čiji je naslov iskorišćen takođe za jednu od epizoda serijala Miami Vice.
It was the furthest thing from my mind. 202. Fantazija.
Beats alive.
Smugglers Blues je bio naziv pesme koju smo upravo čuli, rekoh, po toj pesmi i ime pesme i dešavanje u njoj su iskorišćena za jednu epizodu serijala Miami Vice. Čuli smo i pesmu koju je Glenn Frey napisao za Beverly Hills Cop, a pored toga rekao još nekoliko njegovih pesama je korišćeno za razne serijale ili kao teme za neke od epizoda nekih serijala. Upravo takva je sledeća pesma koju ćemo čuti, You Belong to the City, koja je inače bila njegov veliki hit i a napisana je u stvari posebno za televizijski show Miami Vice 1985. godine. Pesma je stigla do čak do drugog mesta Billboardove liste singlova i bila veliki hit u čitavom svetu. Te 1985. je bilo nemoguće da je ne čujete, ne samo na radiju nego i po diskotekama. Stalno se vrtela, međutim i You Belong to the City i The Heat Is On nisu, rekao bih, tipične pesme kada je Glenn Frey u pitanju, bar ne ono što je on snimao na svojim albumima. 1988. objavio album Soul Searching i tu je zvuk nešto drugačiji. Nekako imam utisak da je Glenn Frey na svojim albumima uglavnom radio mirnije pesme. Doduše, to jeste bila njegova odlika od početka karijere i takva je većina pesama koje slušamo noćas, zato što je jednostavno takva ponuda, pa je sasvim logično da to i slušamo. S albuma Soul Searching čućemo u nastavku posle pesme You Belong to the City, pesme True Love i Working Man i Soul Searching, upravo naslovnu pesmu sa tog albuma, a zatim i Part of Me, Part of You i River of Dreams, pardon, sa Frejovog albuma Strange Weather, objavljenog 1992. godine.
You were born in the city. got so much on my mind. I think I finally know what's wrong. I think I gotta leave this place behind. So I said, wake up, Linda. I've had a dream. Dream we moved away from here to a place I'd never seen. Get back on the land. There's a whole lot of people out there feel just like you and me. Love to pack their leaving trunks and say goodbye to all their misery. When you see me pack up that canoe and chase the sun until we're free. And if I could, I'd lift you up on angel wings. We'd fly away and never worry about a thing. We know the joy and riches, simple life we own, our own dreams.
River of Dreams, Glenna Freya. Za kraj bi mogla Seven Bridges Road od Eaglesa, pozdrav Goga. Mogla bi, ali nešto drugo sam planirao. Ulepšali ste nam noć, hvala, Radovan Mladenovo, nema na čemu. Doktorka Mirjana, pozdrav i vama. Ne mogu sad kad završim sa Glenn Freyom, potrudit ću se da bude nešto i za vas. Kultni film Ratnici podzemlja počinje i završava, ne mogu da setim pesmom In the City, je sad da li je Eagles, Walsh ili Frey, ko će ga znati. Sad da li počinje i završava, ali jeste, In the City je jedna od pesama koje su korišćene u filmu. filmu Warriors ili Ratnici podzemlja, kako je to kod nas prevedeno, Voltera Hilla, ali je korišćena verzija Joe Walsha. Dakle, Walsh je definitivno. Svaka čast svima, ali napravite neku i o slikarima svaki dan, neko ode, ubacite vašu divnu muziku. Pozdrav za vas i sve u studiju. Dobro, kao sugestija. Predivno iz 22-ku. Uz vas, hvala doktorka Miljana, pozdrav i vama. E sad, došli smo do perioda karijere Glenna Frey kad bi trebalo ponovo da se vratimo Eaglesima i onom čuvenom albumu Hell Freezes Over, no s obzirom na to da je posle čitave te priče i do kraja svoje karijere Glenn Frey objavio još samo jedan solo album koji se zove After Hours. Hteo sam prvo njega da vam predstavim, odnosno sa njega da čujemo nekoliko pesama, a onda ćemo pričati i preslušati Hell Freezes Over. After Hours je naziv petog i poslednjeg studijskog albuma Glenna Freya. Taj album je objavljen 2012. godine i album je potpuno drugačiji od onoga što je Frey ranije radio, od tih rock albuma i onoga čime se bavio. Ovo je album na kojem se nalazi svega jedna njegova, i to naslovna stvar, After Hours. Ona u ovoj verziji završava, zatvara u stvari album, a album je u stvari neka vrsta omaža velikanima rock i pop muzike, jer je Glenn Frey uzeo pesme drugih autora i obradio ih. Čak 14 pesama u deluxe izdanju, odnosno 12 pesama na standardnom CD-u. Pre svega kažu da je, kritičari kažu da je uzor Glennu Freyu, da su uzori Glennu Freyu za ovaj album bili Randy Newman i Brian Wilson, i da je on hteo da uradi pesme na način na koji su ih oni radili u nekim kasnijim delovima svojih karijera, i čak i obradio dve pesme njihove, jednu Briana Wilsona i jednu Randy Newmana. Čućemo i te dve, a između ostalog se na albumu nalaze i pesme Berte Bakaraka ili Walter Donaldsona, znači sjajnih autora koje je Frey jako lepo spakovao, i to je nekako verovatno i zbog te produkcije koja je kasnije iz 2000. godina meni od njegovih albuma album koji je najprijatniji za slušanje. A evo, nadam se da ćete vi uživati u tome. Čućemo pesme For Sentimental Reasons, My Buddy, Route 66, Caroline No, to je pesma Briana Wilsona, The Look of Love, pesma Berta Bakaraka, Same Girl, Randy Newmana, i rekoh pesmu koja zatvara album After Hours koji je napisao Glenn Frey.
I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you my heart. I love you. Meant for me. Please give your love and heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you. Darling, I'm never lonely. Whenever you're inside, I love you for sentimental reasons. My heart.
is a book that we study. Some of its leaves bring a sigh. There it was written by my buddy. That we must part. You and I, not so long since you went away, I think about you all through the day, my buddy. So true, I miss your voice, the touch of your hand. How long to know that you understand, my buddy. Oh, so pretty on a sea, Amarillo,
Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino, if you get hit to this timely tip, go and take that California trip, get your kicks on Route 66.
Ever bring them back once they have gone? the look of love is in your eyes, the look your heart can't disguise, the look of love is saying so much more than just words could ever say.
With me, that's all. you're still the same girl, the same sweet smile that you always had, the same blue eyes like the sun. You're still the same girl that I
After Hours, pesma koja zatvara album After Hours Glena Freja i ujedno stavljamo tačku na njegovu solo karijeru. I sada ćemo se vratiti unazad, kao što sam obećao, da sam još da vidim, neko pita kako ide pesma iz Donnie Darka, nikako ne mogu da setim, možda vi znate, Big Pozdrav, pa ima više pesama. Ako mislite na film Donnie Darko, znam da su to bili nešto i In Excess i Never Tear Us Apart, pa je bila Mad World od Tears for Fears i još neke, sad ne znam nija tačno na koju mislite, a kako ide, pa teško da bih sad mogao da vam to pevam, kažem, ne znam koja je. A da se vratim ipak priči oko Glena Freja, jel sad ćete imati prilike da posle ove priče u stvari čujete i Hell Freeze Is Over. Posle albuma Hotel California, verovatno najveći komercijni uspeh grupe Eagles. Eaglesi su se zvanično raspali 1980. godine i tada je neko od novinara pitao Dona Henleya da li će se i kada ponovo sastati, a Don Henley odgovorio da hoćemo kada se pakao bude smrzao. I eto, ipak se 14 godina kasnije ponovo skupili i sastali i zbog toga su za album uzeli upravo taj naziv, tu kvotu koju je izgovorio Don Henley, Hell Freeze Is Over, tako su nazvali album. Album je bio potpuni komercijalni hit i muzički hit definitivno. Očigledno da je publika bila gladna Eaglesa, da su oni imali da kažu što šta novo. Verzije pesama koje su urađene na, na potpuno drugi način od onih, odnosno drugačije su aranžirane i otvorene od onoga na što je publika bila navikla, ali su bile dovoljno dobre s obzirom na muzičare, jel, koji su sačinjavali Eaglese, da jako lepo prođu kod publike. Hell Freeze Is Over je, mislim da nisam rekao, drugi živi album Eaglesa. I pored tog živog materijala, album sadrži i četiri nove studijske pesme, ukupno 15 pesama, 11 živih, koje su snimljene u aprilu 1994. za MTV specijal, a sam album je uspeo da stigne i do prvog mesta Billboardove liste albuma i da ostane na njemu dve nedelje. Za ovu priliku se ujedinila manje više stara ekipa. Don Felder je bio tu, svirao gitare, Glenn Frey naravno takođe gitare, Joe Walsh koji je svirao i piano na nekim deonicama, oni koji su imali prilike da pogledaju snimak ovog koncerta mogu da vide i to, Don Henley naravno bubnjevima i kao glavni vokal, i Timothy B. Schmidt je svirao bas gitaru. Dakle, to je bila izmena u odnosu na onu originalnu, mesto Meissnera je to bio Schmidt na onu originalnu postavu Eaglesa. Interesantno je da DVD sadrži još tri pesme više koje u odnosu na zvanično CD izdanje, Help Me Through the Night, The Heart of the Matter i Seven Bridges Road. One su dodate samo za DVD izdanje, pa ako budete želeli, ja preporučujem da njega nabavite, jer što što je interesantno, može i da se čuje i da se vidi. E sad, ne bih da prekidam čitavu ovu priču, čitavu ovu muziku koja će uslediti, u stvari čitav paket Hell Freeze Is Over koji će uslediti posle moje priče, pa ću vam zato sve pesme odmah sad najaviti. I eto, imat ćete priliku da jedinstveno da čujete maltene integralnu verziju ovog albuma. Mislim da ćete uživati, neke će možda neke pesme malo razbuditi, ali dobro. U svakom slučaju, lepo su to Eagles iz kombino, ne znam šta mi je već treći put činio za ove noći, kažem Beatles umjesto Eagles, slično je. Lepo su to Eagles iskombinovali i sve to spakovano tako da jako dobro zvuči. Ujedno mogu da vam kažem to da su sa vama ove noći bili Draško Šarić, Petar Sekulić i Nenad Kuzmić, a što se albuma Hell Freeze Is Over tiče, čućemo dakle prvo te četiri
studijske pesme, nove, Get Over It, koja je bila i zvanični single i jako dobro je prošla na top listama, koje su napisali zajedno Don Henley i Glenn Frey, zatim Love Will Keep Us Alive, The Girl From Yesterday i Learn To Be Still. To su dakle pesme koje su snimljene u studiju za, i objavljene na ovom albumu, a potom idu žive verzije, dakle to što je odsvirano u aprilu, kao što rekoh malo pre, 94. godine, kada je ovo sve snimljeno, Tequila Sunrise, zatim Hotel California u unplugged, odnosno akustičnoj verziji, Wasted Time, Pretty Maids All in a Row, I Can't Tell You Why, New York Minute, The Last Resort, Take It Easy, In the City, Life in the Fast Lane i Desperado zatvara ovaj album. Nadam se da ćete uživati.
Get over it. She doesn't know what's wrong. Learn to be still. For the record, we never broke up. We just took a 14-year vacation.
Never ends. corridor. Thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. Any time of year, any time of year, you can find it here. Her man is Tiffany Twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. Those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place.
Your baby's gone and you're You'd be alone this far down the line, but I know what's been on your mind. You're afraid it's all been wasted time. About the first time that you fell, you didn't love the boy too much. No, no, you just loved the boy too well. Shadows come to stay, so you take a little something away. I could have done so many things, baby, if I could only stop my mind from wondering what I left behind.
Thank you. Thank you.
and leave us behind, as if we're supposed to know.
Thank you. Thank you.
Come back.
Yeah. we can leave it all behind and sail to Lahaina, just like the missionaries did so many years ago. They even brought a neon sign and said, Jesus is coming. Brought the white man's burden down, brought the white man's rain. Who will provide the grand design? What is yours and what is mine? 'Cause there is no more. Satisfy our endless needs and justify our blood deal. In the name of destiny and in the name of God. And we can see them there on Sunday morning, stand up and sing about what it's like up there.
Here's how it all started.
Good bell.
Раз, два, два. Фантазия.
Beograd. 202.